geldiği yer Adalatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 3. Mayı. Havarlar günlüğü, gödiyetin programlarını değiştirmeden odol günün fağadın tiyadelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Altın Amanur'da.
Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Başta havarların kıyısatça madmonu ile tanışılın. Yevropada xavfsizlik va xizmatlari qurilmasining qarorsiz komissiyasi geçen yil Qirg'izistonda bo'lgan etnik ara konflikti o'zbek millatlilar xat ko'p ejiz chekibdi degan natija keldi. Pakistanning prezidenti Asif Ali Zardari Osama bin Ladenning o'ldirilmagan bo'yicha o'tkazilgan operatsiya Pakistanning qatnashmasligini ma'lum etdi. Bulgan politsiyasi NATO'nun hava hücumu neticesinde ardından 5 adamın helak olduğunu haber verdi. Türkmenistan'ın prezidentinin yanına Demokrasi ve Adam Hukukları İnstitutu'nun adam hukukları oyunca mağlumat merkez açıldı. Münglerce bozkın Suriye'den Türkiye'ye kaçıp bariyar. Ne şuwa beli xabarlaryň dowlat mazmuny bilen tanışylyň. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň garaşdyr komissiýasy geçen ýyl Qyrgyzstanda bolan etnik ara konflikti özbek milletli özbek milleti has köp ejir çekipdir diýen netije geldi. Komissiýanyň bu mesele bilen bagly ýaýradan hasabatyna geçen ýyl Qyrgyzstanyň gün ortasynda 470 adamyň ölümine sebäp bolan etnik ara konfliktini qyrgynçylyk diýip atlanyp bolmasa-da onu adamzada garşy jinayatyň alamatlarynyň bardygy aýdylýar. Halkara ekspertleriň hasabatyna qyrgyz häkimiýetleriniň bu çaknaşyň öňüne almak üçin ýeterlik çäre görmänlikler aýdylýar. Bu qarşısız komissiya yol başlığı eden OBSE-nin parlament assambleyasynyň Merkez Aziýa boýunça ýürütüş wekili Kim Mo Kiljunen hasabatyna ýaýradylmagy bilen agly eden çykşyna şeýle diýdi.
80% of the prosecutions which have been made after the June events here in Kyrgyzstan have been published.
Bu konflikten soň gozgalan jinayet işleriniň 80% olay özüklere aşyldy. Konflikting pidalarynyň 74% olayda özükler. Bu ýerde deň agramlylygyň ýokdugy aýdyň diýip garaşsyz komissiýa ýol başly eden Kimo Kiljunen aýtdy. Qyrgyz hökümeti bu hasabaty bir taraplaýyn diýip atlanyp ony ret etdi. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari Osama bin Ladenning öldürilmegi boýunça geçirilen operasiýa Pakistanyň gatnaşmanyny ma'lum etdi. Bu arada Washington Post gazetinde çap edilen maglumatda Pakistanyň prezidentine saglanyp Osama bin Ladenniň Islamabaddan 115 kilometrlik uzaklykda ýerleşen Abbottabad şäherinde ýaşany barada ýerli häkimiýetleriniň habarynyň bolmagyny aýdylýar. Şol wagtda prezident Zardari Pakistan bilen Birleşen Ştatlar onlar çeyil devam eden hizmattaşının neticesinde dünya hup avanırken Osama bin Laden'ın ölürlerini kaydılıyor.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler. Oğan politsiyası NATO'nun hava hücumu neticesinde ardından 5 adamın helak olanlarını haber verdi. Maglumatta helak olanların hemmetinin hopsuzluğu üçün edilen firmanın işgarlarda kaydılıyor. Olar ödürlü yükleri daşayan avtokervenlerin hopsuzluğunu üçün etmek bilen meşgullan yardılar. NATO üyelerinin hava arkalı hücumu amala aşanlıklarını tasdikladı. Bu hücumu piyade hoşunlardan gelen maglumatın esasında başlananlığı NATO'nun resmileri məlum ettiler. Bu aqablen bagly derňewiň geçirilýänini aýdylýar. Duşembe günü Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Demokrasi we Adam Hukuklary Institutuna adam hukuklary boýunça maglumat merkeziniň açylanyny habar berilýär. Bu merkezde Türkmenistan hökümetiniň Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler Romatynyň ösüş programmasynyň we Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissiýasynyň bilelikdäki proýekti esasynda açylypdyr. Türkmenistana sapar eden Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretarynyň ornatary Birleşen Milletler Romatynyň ösüş programmasynyň administratori Helen Clark bu merkezin esası maksadının Türkmenistanın devlet, ilmi işgärlerinin, studentlerinin hem cemiyetçilik işgärlerinin havarlılık derecesini yukarılandırmaktan ibarettiğini aytdı. Merkezin açılış davaratına atnaşan Helen Clark bu merkezin yeşi Türkmenistanına kanunun hemme zaten yukarıda durmağını berkitmege, adam hukuklarının hemme taraflayın hormatlanmağını, kazanmağı yardım berecektigine inanýar diýdi. Duşemme ony Helen Clark Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy diýip Türkmen medeniýetine maglumat berildi. Şeýlen Birleşmiş Milletler Romatynyň ýokary derejeli wekiliniň Aşgabatdan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän bu gurda owatna tapar edeni barada Birleşmiş Milletler Romatynyň ösüş programmasynyň internet saýtyna maglumat berildi. Türk retmelerinin veren maglumatlarına repressiyalar derarlı müngülötçe bozgunun Siriyadan Türkiye kaçıp baryanıkları xabar verliyar. Hormatly dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlar bilen tanış bolunuz.